Динодағы құрылғалы бері өзгерісті байқағанын айтты.
Мен былтырғы жылдан бері Россиядан Қазақстанға пиломатериал дейді, жаңдай ағаш кіргіземін. Былтырғы жылдан бері біздің Россия мен Қазақстанның ортасында әлгі кедендік одақ болды ғой. Сол одақ болды деп сол айтылғаннан бері документтер әлгі растаможка дейді ғой. Ол жоқ деп. Айтылған әңгіме ол шынында да ондай жаңағы растаможка біз кеденге ондай төлемедік. А бірақ жаңағы сол бұрынғы растаможканың ақшасын таможняға төленген нәрсені налогоға төлейсің, ол жағына ештеңе өзгермейді деп ойлаймын. Жаңағыдай НДС дейді, біз Қазақстаннан Россияға ақша аударамыз ғой, сол аударған ақшаның суммасынан 12% налогоға төлейсің.
Айдын Ахметқалиев бірінші шілдеден кейін болған жеңілдік туралы әңгімеледі.
Мен бірінші июльге дейін келді бұл вагон. Ол кезде ешқандай былтырғы жылмен өзгеріс болған жоқ. А бірінші июльден бастап жаңда айтып жатыр, енді мына жағы менің алып келіп жүрген ағашқа фитосанитарный свидетельство деген қағаз керек болатын бұрын. А бірінші июльден бастап ол да керек жоқ деген. Бұрынғыдан да сәл жеңілдеді. Бірінші июльге дейін кеттім де, а келе жатқан кезде бірінші июльден кейін қайттым ғой. Сол кезде мен Россияда жүріп жаңда естігем, шекара ашылды деп. Таможня тұрмайды. Айтқанда мен поездың өзімді оны байқадым. Өткені мен ары қарай кетіп барған кезде жаңда таможня бір тексереді, сосын әлгі пограничниктер. Олар бір тексереді. Сол кезде жаңда поездың өзінде мысалға қазақстандықтар жүріп документін тексереді сенің, сосын заттарыңды да тексеру мүмкін мысалға. Россиялықтар жүріп итпен жаңдай жүгіртіп әлгі мынаша наркотик фанамын деген сол оның ойына. А мына бірінші елден кейін қайтып келе жатқанда байқағаным таможня деген вообще ешқандай жүрген жоқ. Тек қана жаңағы пограничниктер жүрді. Олардың өзі де жай ғана жеңіл документтерді тексеріп шықты болды.
Кеден органдары кеден одағының ішкі шекараларында ішкі бақылауды 2011 жылдың бірінші шілдесінен бастап Ресей, Беларусь және Қазақстанның бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастырудың кезекті кезеңі аясында бақылауды тоқтатты. Алайда Айдын Ахметқалиев кеден одағынан келетін пайдадан гөрі қиындықтар көп туындап отыр деп санайды. Сондықтан да ол одақтың құрылуын қолдамайды екен.
Шынды айтсам, жағында біздің мысалға осы былтырдан бастадым деп тұрмын мен. Ол өзіміз жағы сондай шаруа бастағаныма қарағанда жеңілдетілгеніне қуанасың. Ал бірақ ойлап тұрсаң, жағында мынау мысалға осы кеден одағына біздің кіргенімізге байланысты бізде машиналар қымбаттады. Қазақстан әлгі бүкіл әлемдік әлгі ВТО дейді ғой, соған кіргелі жатыр ғой. Соған кіруге жиналып отырып, оның алдындағы мына осы кішкентай кедендік одақ бізге керек пе еді, керек емес пе деген сұрақ қоясың өзіңе. Сонда менің ойымша керек емес.
Кеден одағы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірыңғай тарифтерді енгізумен қызмет етуін бастады. Одақтың ішкі шекараларында тауарлардың басым бөлігі бойынша өткен жылдың 1 шілдесінен алынып тасталған. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов кеден одағы қазір шағын кәсіпкерлерге көмектесіп отырған жоқ дейді.
Мен ойымша шағын орта бизнеске көмегі шамалы. Мен әлі көріп отқан себеп енді біріншіден біздің шағын бизнес істеп жатқан саласы бұл сауда, қызмет көрсету. Өндірісте шағын бизнестің өкілдері 3% ғана үлесі. Қалған бәрі ол саудасы қызмет көрсету. Сондықтан мысалы шағын бизнеске ешқандай жақсылық деп енді табыс алып келеді деп айта алмаймын. Себебі енді ол шетелден келіп осы жерде сатып жатыр. Енді шетелдегі мысалы Қытай, Турция болса бағасы көтеріліп жатыр, себебі пошлина көтерілді. Ресейден болсақ, Ресейдегі шығарып жатқан өнімдері де бағасы көтеріліп кетті. Кемінде бір 20%-ға дейін. Сондықтан енді шағын бизнесті одан ішке көріп жатқан жоқ. Ал енді пайда көріп жатқан қазір менің ойымша ол ірі компаниялар, ірі бизнес. Ол жаңағы шикізат шығарып жатқан.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталас